Klepet z Mitko Klevišar.
V novembrskem klepetu bomo pozorni na to, kako se pogovarjamo o bolezni in zdravju. Veselim se nocojšnjega klepeta in pred svojim mobilnim mikrofonom prav lepo pozdravljam gospo Mitko Klevišar. Dobar večer.
Dobar večer, pozdravljeni.
V začetku je bila beseda, beremo v Svetem pismu. Na različne načine lahko razumemo to misel. Kako jo razumete vi, gospa Mitka?
No, ko sem vi, o tem je zelo težko kaj govoriti, o tem so napisane cele študije. Tako kot jaz to razumem, je tako, da Bog je tisti, ki komunicira s človekom. In ta komunikacija je zelo, zelo pomembna, to je zelo bistvena, je lahko različna, torej ta beseda, jaz ne razumem samo besedo kot besedo, ampak vse, kar je v komunikaciji, jaz v tem vidim tudi smisel v vsem, ker vse, kar Bog polaga pred nas, ima tudi smisel. Torej, to je zelo, zelo nakratko povedano. Ne vem, če bi se teologi s tem strinjali, ampak tako jaz razumem.
No in o besedi bova govorili tudi nocoj. Prav je, da to, kar doživljamo, tudi ubesedimo, kljub temu nam je marsikdaj težko povedati, pa tudi poslušati. Še posebej, kadar govorimo o bolezni. Zakaj mislite, gospa Mitka, da nam gredo besede tako težko z jezika in zakaj je pomembno, da to nelagodje premagamo in spregovorimo?
Jaz mislim, da je to že v bistvu človeka, da to, kar je težko, o tem je vedno težko govoriti. Ampak pogledajte, a neko je neka stiska v človeku, dokler tega ne ubesedi, stiska obvladuje človeka. Ko stvar ubesedi, ima že on nekaj govora pri tem, torej že on lahko o tem nekaj naredi ravna, dokler pa to ne ubesedi, ostane pa neizgovorjeno, tudi nejasno in zato je to veliko težje. In zato je vedno dobro, kadar človek lahko o tem govori. Včasih je to težko, odvisno je tudi od tega, koga najde, da ga posluša. Včasih ima poslušalce, lahko ima tudi slabe poslušalce. Najslabše, če sam in sam to premleva in nazadnje ne prije do ničesar. Zato se mi zdi tako pomembno, da o tem spregovorimo in tudi poiščemo tiste ljudi, ki nas poslušajo.
Jaz mislim, da imajo vsi naši poslušalci to izkušnjo, da ko so spregovorili o neki težki besedi, jim je nekako odleglo, čeprav je bilo to težko storiti. In morda, če ni pravih poslušalcev, morda tudi spoved lahko ta, ki pomaga.
No, gotov je spoved tukaj lahko zelo na mestu. Spovedi tudi niso vse enake. Ne, gre tukaj predvsem za odpuščanje grehov, odpuščanje težke stvari, ampak jaz mislim, da je tudi en dober pogovor, lahko človeku zelo pomaga. Jaz zdaj razmišljam o tem, kaj smo včeraj doživljali, smo imeli spet naše pogovore o življenju in smrti, je bilo nekaj zelo težkih stvari, smo se pogovarjali in potem je nazadnje, ko smo že odhajali, rekel gospod, ki večkrat prihaja, rekel, ampak zdaj pa vidim, da nisem samo jaz to Bog. Da so to drugi. In jaz mislim, da je to zelo koristno. Eni sicer pravijo, s tem se človek ne sme tolažiti, če gre drugim slabo. Ampak vse to ni take vrste, samo vidiš, da nisi ti edini. Jaz mislim, da je to zelo pomembno.
In zato si je pametno najti neko sredino, kjer je tak varen prostor, kjer lahko govorimo in tudi poslušamo.
Jaz mislim, da je pomembno oboje. Je pa, veste, je zelo težko dobro poslušati. In če gledate, kako ljudje poslušajo, nekateri sploh ne znajo poslušati, tako začne s tem, jak jaz pa tako začne govoriti o sebi. Ampak v bistvu poslušati pomeni, da si res tiho, da poslušaš, kaj bo drugi rekel. In to tisti, ki govori, takoj čuti, ali ga drugi posluša ali ne. In ko začneš pa razmišljati samo to, kaj boš pa ti rekel, kaj se pa tebi dogaja, to ni pravo poslušanje. Je pa tako, veste, v poslušanju se človek tu zelo veliko nauči. In ne samo, torej, če si znaš biti tiho, če znaš poslušati, potem veliko stvari odkriješ, ki so tebi lahko v veliko pomoč. In je pa to včasih tudi vaja v tem. Včasih se tudi zalotiš, kako koga nisi znal poslušati. Mislim, da se to vsakmu dogaja, da včasih znaš bolj, včasih manj poslušati, ampak je pa tudi to stvar vaje, celo življenje vadimo v tem.
Morda lahko z našimi poslušalci delite še kakšno izkušnjo iz vajnih pogovorov o življenju in smrti.
Ja, vse teh je zelo veliko, ker ljudje prihajajo v svoji stiski. Recimo, pridejo ljudje, ko v bistvu pridejo po nek na svet. Ampak potem so stvari tako težke in vidiš, da nimaš kaj svetovati, da lahko samo spoštljivo poslušaš in naš drugega. In to spoštljivo poslušanje je lahko zelo pomembno in potem človek nazadnje vidi, da v bistvu je tudi to dragoceno. Če vidiš, da te nekdo posluša, ker dan danes redko najdemo okolje, kjer te bodo ljudje dobro poslušali in kjer boš čutil, da nekak čutijo s teboj.
Kako sicer sporočati slabe novice glede zdravja, bodi si o svojem lastnem zdravju, bodi si o zdravju naših bližnjih?
No, veste, to je tako vprašanje, ki se stalno ponavlja in je zelo, zelo pomembno, ker končno mi vsi tudi zbolevamo, mi vsi se s tem srečujemo, zdaj nekateri poklicno se s tem zelo veliko poklicno srečevala, pa tudi sicer ne med svojimi prijatelji, znanci in je spet tako rekla, dveh stvari se je treba držati, nikoli se lagati in povedati to, kolikor nekdo prenese. Recimo v Ameriki imajo, saj nekoč so imeli, ne vem, če to še vedno, tako zelo direktno, gospod, vi imate pa raka, s takim rakom se živi pol leta ali pa eno leto. S tem lahko človeka ubiješ. Lahko pa poveš veliko bolj obzirno, imate bolezen, ne vemo, a se bo pozdravila ali ne, ali imate raka, to je že pomembno povedati. Poskušali bomo nekaj narediti, pa ne vemo, koliko nam bo uspel. To je bistveno drugače, ker puščaš še vrata odprta. In pogledaj, vse nihče od nas ne ve, kako bo potekala. Se lahko tudi bolezen, ki ima zelo slabo prognozo, pa bo potekala veliko boljše, kot pa si človek misel. Tako da ni v naši moči, da bi mi presojali, kako bo. In tega se moramo zavirati. In važno je tudi, na kakšen način se pove. Recimo, zanj sem slišala, kako je zdravnik na hodniku svojce odpravil in so se na hodniku med vrati tam nekaj pogovarjali. Jaz mislim, da to je zelo slab prostor za svojce, ki so v veliki stiski, da se z njimi na tak način govori. Je čist drugače, če se človek usede, če ima občutek, da ga tazga, kot jaz spoštujo, da vejo, da je v stiski in se z njim pogovarjajo. To so vse take stvari, ki so pomembne.
No, dobra komunikacija je veščina, ki se je do neke mere lahko tudi priučimo. Zakaj pa je pomembna?
No, dobra komunikacija je sploh v našem življenju pomembna na vseh področjih. Torej, jaz izhajam iz zdravstva, ampak to ni samo tukaj, to je čist na vseh področjih je komunikacija pomembna. Zdaj, je pa tako, veste, komunikacijo se lahko nekaj se jo tudi učiš, nekaj se jo zavestno učiš, ampak tisto, kar je bistveno v komunikaciji, pa pridobivaš iz življenja. Jo pridobivaš že kot otrok, no jo pridobivaš pa kot odrasl, kot mlad človek, kot odrasl človek, nekaj tudi slišiš od drugih, odvisno od tega, koga srečaš, kdo te na kaj upozori, nekaj potem se sam tudi kaj, kakšno stvar lahko tudi prebereš in se na to upozoriš. To je zelo širok spektr, ampak ravno zanč mi je nekdo pravil to zgodbo, ki sem jo dala tudi na Facebook. En profesor v srednji šoli se je pritožval, da njegovi dijaki sploh ne znajo več komunicirati, kot bi bilo treba z očesnim stikom. Vulijo v tist svoj telefon in pač ti to urejajo, ne znajo pa več človeka pogledati v oči. In ta pogled v oči je v naši komunikaciji zelo pomemben. Torej, in je potem bila pa še zravnena vzgojiteljica, ki rekla, da oni pa že majhne otroke v vrtcu tudi to učijo, da pogledajo človeka v oči. Veste, nam se to v prvem trenutku ne zdi pomembno. Ampak je pomembno človeka pogledati v oči, ne pogledati mimo njega. Ne, tudi to se dogaja. Recimo, zančena gospa pa rekla, jo je bila zelo prizadeta in pa žalujoča, torej moža je izgubila pred kratkim in ima občutek, da se jo ljudje izogibajo in je rekla, da je imela občutek, da je bila za mnoge kot zrak. Skratka, jo sploh niso registrirali. Sej veste, v taki situaciji lahko nekdo tudi malo bolj občutljiv. Lahko, da to ni bilo čistko, ampak ona je živela z občutkom, da je bila za druge zrak.
Običajno pri komunikaciji pomislimo predvsem na besedno komunikacijo, ampak Prav je, da ste upozorili tudi na nebesedno, kot je očesni stik.
Da, veste, komunikacija je velik, velik več kot samo besede. In Cankar je nekaj rekel, samo za deveto stvar je beseda, za najtežjo, za najglobjo je ni. Zakaj v glasu, ne v besedi je ljubezen, je tudi Cankar rekel. Tudi besedo, ki jo izrečemo, lahko rečemo v takšnem tonu ali v drugačnem. In to je velika razlika. Zelo zgovorna komunikacija je pogled. S pogledom velik. Recimo ti lahko s pogledom poveš, recimo upanje. Upati s bolnikom je zelo pomembna stvar. In če zdravnik sestra ne upata s bolnikom, je to hudo in mu za manj govori, da ne vem kakšne lepe besede, ker bo bolnik v pogledu začutil, da to ni čist tako. Potem je komunikacija je tudi drža človekova. Komunikacija je dotik, vse to. Torej veliko stvari.
Klepet z Metko Klevišar.
Včasih si mislimo, da česar ne veš, ne boli, pa je to res, če se vrneva na tiste slabe novice. Ali menite, gospa Metka, da obstajajo trenutki, ko je bolje, da ne veš, kako hudo je?
No, takšna stvar, ki mislim, da čisto dobra je to, da ne vemo, kaj se nam bo v življenju se zgodilo. Če bi nam pri 20 letih rekli, kaj vse nas bo v življenju še doletelo, bi bilo verjetno zelo tragično. Torej, to se mi zdi je dober, da ne vemo, ampak da potem sprejemamo tako, kot je. Vse ostalo, kar se nam pa dogaja, pa mislim, da je pomembno, da se v tem pogovarjamo, da vemo. Zdaj se spomnim ene gospe, ki je zdaj že precej stara, pa ni mogla otrok imeti. In je, ona je upala skozi, da z možem upala, da bosta lahko imela otroke. In potem je nek zdravnik lepo ji povedal, vse kaj gospa, vi otrok ne boste mogli imeti. In takrat v prvem trenutku je bila na tega zdravnika kar malo jezna, da je tako ne, odkrito povedal, ampak je rekla poznaj, je pa mu bila neznansko hvaležna, da ji je povedal, da ni pričakvala nekaj, kar se potem ni zgodilo. Tako da potem se to izkaže, da je to zelo dragoceno. Mogoče v prvem trenutku ne, ampak potem bi pa videla, da je to res bilo najboljše, kar je naredil.
No in kot ste rekli malo prej, pomembno je, da ne lažemo, ampak da pa povemo tudi, kolikor si predstavljamo, da sogovornik lahko prenese. Kaj pa to, da se nekateri o bolezni sploh nočejo pogovarjati, se tudi izogibajo bolnikom, ne gredo niti na obisk, na nek način pravzaprav ignorirajo situacijo. Kako vi razumete tak način obnašanja?
Ja, takšnih ljudi je tudi kar nekaj. Je pa tako, vi ne morete nikogar prisiliti. Se ga ne morete prijeti za kravat ali sem ga pripeljati k bolniku, ker to bi bila pa potem tudi katastrofa. In jaz poznam take, ki ne grejo tudi recimo nekoga obiskati v dom za stare, ker jih to preveč spominja na starost. Take, ki ne grejo nekoga v bolnico obiskati, tudi domov ne obiskati, če je bolan. Ampak po drugi strani je pa so pa tudi bolniki, ki o bolezni nočejo spregovoriti. Jaz sem ravno včeraj slišala eno tako zgodbo, recimo, gospod oče je imel 3 leta raka in je potem umrl in je bilo zelo težko. Dva in se v družini niso kaj dosti pogovarjali in sin, ki bo takrat najstnik, se še zdaj o tem noče pogovarjati in ga nihče ne more prisiliti. Vsi lahko samo upajo, da bo, ampak veste, to so stvari, ki jih ne moreš prisiliti. Bi bilo pa zanj verjetno veliko lažje, če bi se pogovarjal. Ker vsak človek je po svojo skrivnost, tudi to je skrivnost, zakaj se nekdo rad pogovarja, pa zakaj ne.
Pravzaprav je to neke vrste obrambni mehanizem.
Po svoje ja. Po svoje ja, ker živi z občutkom, da je zanj to lažje. Jaz si to tako predstavljam, da je on po svoje zelo prizadet, da on zelo trpi zaradi tega. In da mogoče ima občutek, da mu je potem lažje, če o tem ne govori. In nam ne preostane nič drugega, kot da mu to pustimo. Če mu je res lažje, pa če tako lažje živi, ja, v bistvu on se tako odločil.
Ko vi, gospa Metka, ob nenehnem srečevanju z ljudmi ob vaših zdravniških izkušnjah ocenjujete, kako se znamo pogovarjati o bolezni in zdravju?
Jaz bi tako rekla, da zelo različno. In tukaj imate celo paleto tega. Imate ljudi, ki neprestano tem govorijo, ki pretiravajo, ki so največji reveži in to imate stare in mlade. ki v bistvu jim sploh ni tako hudo, kot zgleda, ampak ko jih poslušaš, so pa taki reveži, da večjih ni. Imate pa ljudi, ki so zelo bolni, ki res morajo veliko pretrpeti, pa znajo to zelo trezno imati, pa se zelo trezno pogovarjati. Imate pa tudi take, ki v tem noču niti govoriti. Tako da vse to, veste, človek je velika skrivnost. In vse to, kar se v človeku dogaja, je zelo človeško in pač jaz mislim, da je veliko lažje, če nekdo zna dost trezno v tem govoriti, da tudi o tem razmišljati, da ima tudi ljudi okrog sebe, s katerimi se pogovarja, ampak te nikogar pa ne morete prisiliti.
Kako pa lahko preverimo, če je bila informacija pravilno razumljena? Za dobro komunikacijo se morata prizadevati obe strani, namreč tako tisti, ki sporoča, kot tisti, ki sprejema sporočilo. Naprimer, tako zdravnik kot bolnik. Kaj bi lahko še o tem povedali, gospa Mitka?
To je zelo velika resnica. Ker v bistvu, jaz se pa v vlogi zdravnika govorim, zdravnik nekaj pove recimo svojcem. Tem še bolj obširno, kar te sprašujo. Ampak je pa tako doskrat pove v jeziku, ki je svojcem pa tuj, ki ga čist ne razumajo, tudi lahko po svoje razlagajo. In včasih tudi narobe razlagajo. Včasih potem, ko prepodujo v tem, vidiš, da so razumeli čist nasprotno, kot si rekel. Tako da vse to je možno in jaz mislim, da je doskrat dobro preverjati. No, kako ste vi razumeli, kaj se vam zdi, če potem pustiš, ampak za to potreben tudi čas, da pove, kako je on to razumel in se potem nekje ugotovijo tist, kar je res. Tako da jaz mislim, da boje je možno, pa ni tako enostavno.
Spominjam se, pred leti je zdravnik Erik Brecel spregovoril ob branju knjige neke njegove pacijentke, ko se je šele dobro zavedel, kako pravzaprav na paciente delujejo vse besede, tudi tiste, ki se nanašajo neposredno na pacijenta, tudi besede, ki se jih izreče mimo grede, na hodniku, sodelavcu. Vse to pravzaprav pacijent sliši in tudi si razlaga na nek način. Morda še besedo o tem.
Ja, to je res, to je velika resnica. Namreč se bolnik ne ocenjuje ali pa tudi ne samo tisto, kar je direktno povedano, ampak tudi kar je tako mimo grede povedano, kar je mogoče čist v neki z drugim namenom povedano. In zato je, ob taki stvari je vedno, če nekdo iskren, pošten do sebe in do vseh okrog sebe, če se nikoli ne pretvarja, če ne skuša biti nekdo drug, potem je to veliko lažje. Če pa potem enkrat skušaš malo drugače povedati kot drugič, je pa to veliko težje. Če si vedno to, kar si, vedno enak, vedno iskren, potem se ti dogaja manj z takih stvari. Je pa to vedno možno, veste. Človek potem čez nekaj časa, včasih čez dolg časa ugotovi, da je kakšna stvar pa čist narobe razumljena. Jaz mislim, da se to vsak od nas dogaja. In tudi jaz zdaj govorim o komunikaciji, samo veste, včasih komunikacija človeku bolj uspe, včasih manj uspe, včasih bi si želel, da bi veliko bolj uspela, včasih tudi sam čutiš, da ni bilo tako dober. Nobena stvar ni popolna. Tudi komunikacija ne more biti nikoli popolna, je to samo v knjigi lahko popolna.
No in kje mislite, da so še rezerve, kje bi se morali še malo bolj potruditi, da bi bilo to razumevanje boljše?
Ja, jaz mislim, da je prav, da se na to opozarjamo. Jaz mislim, da je prav, da tudi mlade ljudi opozarjamo. Torej tudi ne glede na to, v kakšno izobrazbo grejo, ker to bomo vsi potrebali, da mi vsi o tem tudi razmišljamo, da se o tem pogovarjamo. Sam to je zdaj spet idealno, vsi se ne pogovarjajo in to je nekaj, kar se potem celo življenje učimo. In se tudi zavedamo, da nikoli ne moreš biti 100% v tem. Jaz sem zaslišala nekaj, velike teh predavanj o komunikaciji, velike strokovnjakov o komunikaciji. Vse to je prav, da so, ker na marsikaj opozarjajo, ampak jaz sem prepričana, da tudi ti veliki strokovnjaki, če bi bili postavljeni pred konkretne primere, bi marsikdaj ga tudi polomil. In tako, jaz mislim, da je prav, da se tega zavedamo, da to tudi potem analiziramo, da rečemo, tukaj pa ni bilo ravno najboljš, bilo boljš kako drugač in da je potem tudi veliko boljši tako.
In vaša zaključna misel, gospa Metka, za nocojšnji klepet?
Ja, jaz bi tako rekla, da se je vredno potruditi, ker je komunikacija nekaj izredno, izredno pomembna, ki tudi lahko izboljša naše življenje, če ta komunikacija dobra.
No in s to mislijo bomo zaključili. Prav lepa hvala, gospa Metka, za nocojšnji pogovor. Hvala tudi vam, spoštovani poslušalci in drage poslušalke, za vašo pozornost.
Lep pozdrav, lahko noč.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Dragi poslušalci in drage poslušalke, toliko v tokratnem klepetu z Metko Klevišar, ko je bila najna tema pogovora, kako se pogovarjati o bolezni in zdravju. Hvala za vašo pozornost in lep in prijazen november vam želim, ter se veselim našega naslednjega snidenja, ki bo prvo decembrsko nedeljo, torej 1. decembra. Do takrat pa se od vas poslavljava tudi tehnik Matej Kržišnik, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in lahko noč.
Klepet z Metko Klevišar.